ne tomonga qarab ketish yapti, o'sha qarab ketib qolishmasdan oldin tezroq orqalardan yetib olingda to'xtating. Qanday qilib desiz, o'z keladi. Qoblan yaxtalifu fil kitob. Kitobda, ya'ni Qur'oni Karimda ixtilof al-yahudi va nasoro. Nasorolar o'zlarining kitoblarida, yahudlar o'zlarining kitoblarida ixtilof qilib, bo'linib, tarqalib, adashib ketib qolganlariga o'xshab, bu ummat ham musulmonlar ham adashib ketib qolishlaridan oldin tezroq ularni qutqaring. Fitnani oldini oling dedilar. Farsala Usmanu ila Hafsata radhiyallohu anhuma an arsili ilayna bis-suhuf. An arsili ilayna bis-suhuf nansakhuha thumma narudduha ilayki. Abu Bakr Siddiq davrida to'planib jamlab qo'yilgan sahifalarni bizga yuboring deb Amirul Mu'minin Usmon kimga odam yubordilar? Elchi yubordilar. Hafsa onamizga, chunki sahifalar jamlangan holda qayerda turgan edi? Hafsa onamizni uylarida turgan edi. Shuning uchun Hafsa onamizga tezda elchi yubordilarda, bizga o'sha sahifalarni yuboring, uni nansaxuha ko'chirib olamiz, summa narudduha ilayki, keyin sizga qaytarib yuboramiz yana dedilar. Farsalat biha Hafsatu ila Usmon. Hafsa roziyallohu anha onamiz Usmon roziyallohu anhuga o'sha sahifalarni keyin yubordilar. Fa'amara Zayd ibn Thabit va Abdulloh ibn Zubayr va Sa'id ibn al-As va Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham fanasakhuha fil masahif. Shundan keyin Usmon roziyallohu anhu nima qildilar? Zayd ibn Thabitni yana chaqirdilar. Bosh kim o'zi? Zayd ibn Thabit birinchi Abu Bakr davrlarida ham shu ishi tepasida amaliy tarzda bajarib, yugurib, yozib yurgan kim? Jamlab Zayd ibn Thabit. Zayd ibn Thabitni chaqirdilar va kishiga buyurdilar va u kishi bilan birga kishiga yordamchi qilib Abdulloh ibn Zubayr qo'shdilar. Sa'id ibn al-As qo'shdilar. Abdurrahman al-Haris ibn Hisham qo'shdilar. Bitta jamoatda guruh tashkil qildilar-da. Mana shu mushafni Abu Bakr Siddiq davrida to'plangan, jamlangan sahifalarni endi ikkinchi nusxasini ko'chirib yozinglar. Va bu mushafni 7 ta nusxa qilinglar. Fanasakhuha fil masahif. Mana shu Abu Bakr Siddiq davridagi jamlangan sahifalarni to'plab turib, shundan ko'chirib 7 ta nusxa mushaf tayyorlashdi. Va qala Usmon lirrahatil qurashiyin al-thalatha lirrahatil qurashiyin al-thalathati idha ikhtalaftum antum wa Zayd ibn Thabit fi shay'in min al-Qur'an faktubuhu bi lisani Quraysh fa inna ma unzila bi lisanihim ففعلوا حتى اذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف الى حفصه وارسل الى كل افق بمصحف مما نسخوا وامر بما سواه من القران في كل صحيفه او مصحف ان يحرق
قريب عثمان رضي الله عنه قرشيلردن بولغان هلغه 3 تا قرشي كم عبد الله زبير قرشي Said ibn al-As Qurashi, Abdurrahman al-Haris ibn Hisham Qurashi. Asosiy odam Zayd ibn Thabit Ansori. 3 ta Qurashi bir tomonda bo'lib, Zayd ibn Thabit boshqa tomonda bo'lsa, ixtilof qilinganda mushafni yozishda bunday yoziladi, bunday o'qiladi deb kalimalarni, qaysidir bir kalimani Qurayshilarning lahjasini, shevasi bilan, Qurayshilarning tili bilan aytilgan, o'qilganini olinglar dedilar. Nimaga desa فَإِنَّمَا أُنْزِلَ بِلِسَانِهِمْ Çünkü Kur'an asosan birinchi o'rinda Qurayshilarning tili bilan tushgan. Keyin qolgan qiroatlar keyin qo'shilgan. Tashil bo'lib, o'sha qavmlarga yengillashtirish uchun Alloh keyin ruxsat bergan. Boshqa sheva desagan bo'ladi, boshqa arab qabilalarining lahjasi bo'lgan. Nimaga desa, o'zi aslida Qurayshi lisan bosh asosiy rahbar bo'ladigan, imom bo'ladigan lahja. Nimaga? Chunki eng mukammal til Qurayshiyan til bo'lgan. Nimaga desiz? Chunki ular markazda bo'lgan, hamma arab qabilalari kelib haj qilardi, hamma shu yerda to'planardi. Shu to'planadigan markazdagi til eng mukammal til bo'lgan. Hammasini qaymog'ini yig'gan, to'plagan lahja Qurayshiylar lahjasi bo'lgan. Shuning uchun Qur'on Muhammad alayhisalomga Qurayshi bo'lgan insonga nozil bo'lgan. Qolgan qabilalar ham qiynalmasin deb keyin boshqa lahjalar qo'shilgan. Qiroatlar bu yerda birinchi o'ringa o'sha Qurayshi tilni qo'shinglar. O'shani e'timod qilinglar. O'shani bir asosiy qoida qilib olinglar. Chunki Qurayish tili bilan nozil bo'lgan Qur'on Karim. Fa'alu shunday qildilar. Boshqa tillarniki ham o'zi to'g'ri, lekin Qurayish tili birinchi o'rinda turadi. Faqat o'sha mushaf rasmul Usmoniy e'tiborga olinadi.
Mushaf al-Rasm al-Uthmaniyga muvofiq keladiganlarni o'rgatiladi. Mushaf al-Rasm al-Uthmaniyga to'g'ri keladigan qiroatlar, mutawatir qiroatlar hammasi shunda ham bir joyda tarqamagan qiroatni olib kelib tarqatishdan qaytariladi. Illo mutaxassislarga o'rgatiladi. Mutaxassis bo'lgan odamlarga Qur'on qiroatlar o'rgatiladi. Omma odamlarga, tushunmaydigan odamlarga olib chiqib, to'satdan o'sha tilovatlar bilan tilovat qilinmaydi. Deysan, Qur'onni buzyapsan deb turib, keyin janjal ko'tarib yuboradi ular bilmasdan. O'zi aslida hammasi Allohning kalomi, fitna qilmaslik kerak, to'g'ri tushunish kerak. Lekin tushunmaydigan odamlarni ham e'tiborga olish bor shariatdagi. O'sha odamlar fitna ham qilmasin va fitna ham qilmasin boshqalarga. Shu nuqtai nazardan kelyapti qolgan gap. Bu yerda hozir davomi keladi. حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة. أشي مصحف لرجع برنية نسخة قلب يازش كان نكين أنا شو يتت مصحف كان برنية نسخة قلب كوشر بولش كان نكين أصل صحيفة لر بوجن أبو بكر الصديق دورد جملة نجن صحيفة لرنا إيجازية خيتر دلا ناظرية خيتر دلا كم هذا حفصة أنامز حفصة أنامز جه خيتر بحشر دلا كين ما قل دلا وارسل الى كل افق بمصحف مما نسخوا نسخ قلب ko'paytirilgan yangi nusxalardan har birini bir mintaqaga yubordilar. Shomga bitta, Iroqqa bitta, Madinaga bitta, ha? Makkaga bitta qilib hamma shunga qaytsin. Boshqa qiroatlar o'qilmasin. Mana shunga to'g'ri keladigan qiroatlar o'qilsin degandek. Wa amara bima siwahu min al-Qur'an fi kulli sahifatin aw mushaf an yuqra. Bu mushaf ar-rasm al-Uthmaniyga to'g'ri kelmaydigan boshqa odamlarni qo'lida sahobalardan qolgan yoki sahobalarni o'zlarida hozir o'sha paytdagi bo'lgan sahobalar, keyin ularning shogirdlari bo'lgan tobiiylar, olim darajasiga yetgan tobiiylar bo'lgan kimda boshqa mana shu mushaf rasmul usmoniyga muvofiq kelishi kelmasligi noma'lum bo'lgan boshqa sahifalar kimda bo'lsa, yoqib yuboringlar. Endi hammasini tekshirib o'tirishga vaqti yo'q hozir. Hammasini tekshirib o'tirilmaydi chunki imkoniyati yo'q va ular har xil shaharlarda tarqalgan. Hammani qo'lida ozgina-ozginadan bor. Hammani qo'lida emas, ya'ni o'sha qorilarning qo'llarida yoki Qur'oni Karimni sahifalarga qiziqqan odamlarning qo'llarida yozib olingan, saqlab yurganlari bor. Endi ularni nima qilish kerak? Ularni yoqib yuboringlar. Ixtilof chiqmasligi uchun. Nimaga yoqib yuboradi? Qur'on yo'qolib ketadi-yu. Yo'q, yo'qolmaydi, bo'ldi. Asosiy 10 ta qiroat o'z ichiga olgan Mushaf ar-Rasmul Usmoniy yozildi, 7 nusxa qilib davlat tomonidan e'tibor qilinib, e'tibor qaratilib, tarqatildi hamma joyga. Hamma o'shanga qaytsin. Hamma shunga qaytsin. Hamma shundan ko'chirsin. Kimniki ko'chirish kerak bo'lsa shundan ko'chirsin. Guvohlar, tekshiruvlar ostida, lekin avvalgilari yo'qotilsin. Yoqib yuborilsinki fitna chiqmasin. Agarchi to'g'ri bo'lsa ham. To'g'ri, ular ham o'z-o'zidan yozmagan. Ibn Masuddan olgandir, boshqadan olgandir. Ishonchli bo'lsa ham, lekin biz bilmaymiz uni qaysi qiroatdaligini. Mushaf rasmul usmoniyga to'g'ri kelish kelmasligini bilmaymiz. Shuning uchun yoqib yuborilish kerak. Fitna chiqmasligi uchun. Hammasini yoqib yuborildi. Illa Ibn Masud bermaydi dedi. Hozir keladi u yana. Ibn Masud bordilar, xafa bo'ldilar. Nega meni chaqirishmadi dedi. Ba'zi rivoyatlar keladi. U kishi Iroqda bo'lganlar. Bu majlis Madinada bo'lgan. Shu Madinadagi qori sahobalarni chaqirib turib, shu yerda tashkil qilib, shu majlisni shu yerda bajarilgan. Iroqda meni chaqirishsa bo'lardi-ku deganday, u kishi eng katta qorilardan. Rasululloh maqtaganlar, xafa bo'lganlar deyshadi. Keyin o'zlari xafagarchilikdan qaytib, to'g'ri tushunib, inson ular ham ma'sum emas. Sahobalar ham payg'ambar emas ular. Fikrlarini tuzatganlar, ya'ni o'sha jamoat fikriga qaytganlar. Sahobalar jamoatini fikriga qaytganlar. O'zlari mushaflarini bekitib saqlab turganlar. U kishi qattiq turishmagan. Yo'q, qoringlar, nimaga qarshi chiqadi bizga degan gap ham bo'lmagan. Ibn Masudga kel undaqa deyar. Ibn Masud eng katta buyuk sahobiy, buyuk ulamo. Lekin u kishi fitna qilmas edilar, uni bilishardi. O'zlari saqlab turganlar. Alloh alam. Qol ibn Shihab az-Zuhri rahimahulloh fa akhbarani Kharijah ibn Zayd ibn Thabit annahu sami'a Zayd ibn Thabit ya'ni abahu. Qol فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف قال قد كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه وهي قوله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه الآية فألحقناها في سورتها في المصحف ابن شهاب الزهري تابعي لردان دب عيدتك وشاء tabi'i rahimahulloh yana rivoyatni davom ettirib aytayaptilarki, Yukarıdaki rivayet kimden idi? Anas'tan idi. İbn Şihab Anas'tan rivayet kıldılar. Anas bugün kısana şunu dedi, ayet verdiler. Şimdi bu yolda yine koşum çekiliyor. İbn Şihab yine rivayetini devam ettirip Zeyd bin Sabit radıyallahu anh'ın oğulları harice menge ayetti ki harice degen Zeyd bin Sabit'in oğulları tabi'ilerden ayetti ki dedem Zeyd bin Sabit ayetkenlerde işittim. Zeyd bin Sabit radıyallahu anh'a ayettiler. Bir ayetini topamadım. Minel Ahzab sahifelerini yazıyorken de bir ayet Mus'haf-ı Ebu Bekir'den kütürülüyorken de bir ayetini topamaya kaldım. Şunu kıdırdım ki. Huzeyme'de kop getken. Yani Huzeyme'de bor, işte saklanken, lektörüp de lekin vakti de kütürülmeyen. Keçirak kütürülüyor. Huzeyme bin Sabit radıyallahu anh'dan alıp gelip kütürüp cahaya kop koyduk diyebdiler. Ahzab suresinin 23. ayetini şu sahifeyi kop koyduk diyebdiler. Ve hâda eydan min akbari menâkibi emiril mu'minin Uthman İbn Affan. Bana şu becerilgen iş, bu ikinci davurdaki kuşuruş. Birinci davurdaki Ebu Bekir Sıddık davurlardaki. En büyük iş bu gen dedik. Bu ikinci baskıç, Osman radıyallahu anh'u davurlardaki bu gen amel. Bu hem Emir-i Mümin Osman bin Affan'ın radıyallahu anh'una en uluğ faziletlerden biridir. Osman radıyallahu anh'u becerilgen uluğ işlerini içindeki en uluğ işlerden biri. فإن الشيخين سبقاه إلى حفظ القرآن أن يذهب منه شيء. İki şeyh, ötken derste aytkanız kim? Şeyhayn min as-sahaba. فإن الشيخين من الصحابة. Sahabalardan bugün iki şeyh, ikide en katta uluğ sahabi. Şeyh degani şu uluğ insan, ah yaşta bulsun, ah ilimde bulsun, ah martebesinde bulsun, uluğ degani. Xo'p, ikki shayx deyilsa sahobalar haqida gap ketganda ikki shayx deyilsa kim ko'zda tutiladi? Abu Bakr va Umar. Abu Bakr va Umar roziyallohu anhuma Usmon roziyallohu anhudan oldin Qur'onni hifz qilishga sabaqohu Usmondan oldin bajarishgan bu ishni. Ani yadhaba minhu shay. Nima gunday qilishgan? Ya'ni Qur'onni sahifalarini bir joyga jamlashda Usmondan oldin bajarishgan bu ishni. Nima gunday qilishgan? Ani yadhaba minhu shay'un. Qur'ondan biror bir oyat yoki biror bir kalima ketib qolmasin, yo'qolib qolmasin. Wa huwa jam'un nasi ala qira'atin wahida li an la yahtalifu fil Qur'an. Usmonni qilgan bu yerdagi ishlari nima? Eng ulug' ishlari desa, odamlarni bitta qiroatga jamlash. Bitta qiroatga deymizmi yoki bitta rasmul Usmoniyga deymizmi? Li an la yahtalifu fil Qur'an. Qur'onda ixtiloflashib ketmasliklari uchun. Bitta qiroatga deb aytilyapti bu yerda. Lekin o'zi aslida Mus'hafur Rasmul Usmoniyga bir qancha qiroatlar kirib ketadi. 10 ta qiroat, shundaymi Ilyos qori? 10 ta qiroat kirib ketadi. 10 ta qiroatni o'z ichiga jam qilgan shu Rasmul Usmoniy. U yozilishda bir xil yoziladi lekin. Yozilishda bir xil yoziladi. O'qilishda ba'zi bir kalimalar boshqacharoq o'qiladi. Hammasi to'g'ri o'qiladi. Hammasi to'g'ri bo'ladi. Masalan, bitta oddiy eng yengil misol tez birdaniga aytiladigan misol Maliki Yawmiddin bilan Maliki Yawmiddin. Mana boshqa misollar ko'p. Agar Rasul Usmoniyga to'g'ri kelmasa-chi? Rasul Usmoniy e'timod qilingandan keyin hamma yoqqa butun islom olamiga Rasul Usmoniy mana shu mushaf Usmon roziyallohu anhu tarqatgan mushaf tarqatilgandan keyin hamma joyda shu e'timod qilingan, shunga tayanilgan. Shu bilan shunday bo'lib keyin o'zi boshqa qiroatlar sekin-sekin mutavotirligini yo'qotgan. Mutavotir emas. Mushaf deb qabul qilinish uchun 3ta shart qilinadi. Mutavotir bo'lish shart. Har bir tabaqasida roviylar bir qancha odamlar bo'lishi kerak. Sahobalar tabaqasida, ulardan rivoyat qilayotgan tobiiylar tabaqasida, ulardan rivoyat qilayotgan tabaa tobiiylar tabaqasida hammasida mutavotirlik bo'lishi kerak. Mutavotir birinchi shart. Ikkinchi sharti arab tiliga to'g'ri kelish kerak. Arab tiliga to'g'ri kelish kerak. Haqiqatda arab tilida bor kalimalar bilan o'qilayotgan oyat bo'lishi kerak. 3-chi sharti Mus'hafur Rasmul Usmoniyga to'g'ri kelish kerak. Mana shu Usmon roziyallohu anhu tarqatgan mushafga to'g'ri kelish kerak. Bunga to'g'ri kelmasa nima bo'ladi? Sahih rivoyat bilan sabit bo'ladi ba'zida. Bir qancha odamlar rivoyat qiladi. Buni qiroat shaza deyiladi. Shoz, ya'ni yakka rivoyat qilingan qiroatlar deyiladi. Uni Qur'on deb o'qilmaydi. Namozda o'qish mumkin emas. Qur'onga kiritish mumkin emas. Buni qiroat shaza deyiladi. Tafsirda yordam beradi u. U hadis shaklida-da xuddiki. Hadisga o'xshash bo'lib qoladi u. Allohning kalomi bo'lishi mumkin deymiz, lekin Qur'oni Karim qiroatlaridan deb qabul qilinmaydi. qira ashardi deyiladi, tafsirda yordam beradi. Bunga misol Kahf surasida kelgan, masalan, Xizr alayhissalom bilan Musa alayhissalom kemada ketishayotganda kemani sindiradi. Xizr alayhissalom kemani lavhani bir yog'ochlardan bitta sindiradi. Keyin oxirida qissani oxirida nimaga sindirganliklarini aytib beradilar. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kull safinatin ghasba. Osha oyatda keladi. Shu yerda Ibn Abbosning qiroatlari bor. Ibn Abbosdan rivoyat qilingan qiroat bor. O'kishining qaysir sahobiyidan olgan. Mushaf rasmi Usmoniga to'g'ri kelmaydi. Lekin tafsirda to'g'ri keladi. Tafsir to'g'ri tafsir. Shunga ba'zi ulamolar qiroatun tafsiriyya deyishadi. Bu tafsir qilib o'qiganlar deyishadi. Buni Sheyx Xomiddan eshitganimda, yo'q, bu qiroat bu. Lekin qiroatun shazza deyiladi. Qiroatun shazza deyiladi. Yana boshqa qiroatlar ham bor, masalan, Buxoriyda keladi ba'zilari. Xullas, qo'shimcha kalimalar keladi, ha? Mutatabi'an. Hukmi to'g'ri, lafzi qo'shimcha. O'sha buni o'sha mushafir rasmi Usmoniyga to'g'ri kelmaganligi uchun Qur'on deb aytilmaydi. Qira sharida deyiladi, lekin Qur'onga kirgizilmaydi. Mana va kana warahu malikun ya'khudhu kull safinatin solihatin degan kalima qo'shilgan. G'asba. Haligi podshoh haqida ham va kana zoliman deb keladi. Zolim edi u deb. Keyin aytadi va wafaqahu ala zalika jami'u sahaba. Mana shu Usmon roziyallohu anhu ning fikrlariga hamma sahobalar muvofiq kelishgan, qo'shilishgan, to'g'ri fikr deyshgan. Va innama ruya an Abdullah ibn Mas'ud shay'un min at-taghadhub bi sababi annahu lam yakun mimman kataba al-masahif. Ya'ti takhrijuhu qariban dabtula. Ya'ni Ibn Mas'ud roziyallohu anhu ozgina g'azablanganlar deyilyapti. Nimaga? Chunki mushaflarni yozishga qo'shishmagan o'kishi. Mushaflarni yozishda u kishini chaqirishmagan. Va amara ashabahu bi ghalli masahifihim. Ashablariga, shogirdlariga, ya'ni nima dedilar? Mushaf yo'qoringlar degan qarorga qarshi chiqdilar. Bekitib qo'yinglar. Yo'qormanglar deb o'zini bekitib qo'yinglar. G'al degani al-g'ulul, bir narsadan bekitib olish. Lamma amara Usmon bi harq ma adal mushaf al-imam. Mushaf al-imamdan boshqa hammasini yo'qorilsin deganda mushaf al-imam bu yerda nima? Mushaf Abu Bakr Siddiq. Mushaf Abu Bakr Siddiqqa Hafsa onamizga topshirdilar. Ha, u yerda boshqa narsalar ham bor edi. Lekin faqatgina o'zlari haligi sahobalar bilan jamoat bo'lishib yozilgan mushaf rasmi Usmonni qoldirdilar. Mushaf al-imam, mushaf Abu Bakr Siddiqni qoldirdilar. Bekitib qo'ydilar Hafsa onamizni sizda tursin deb. Bu asl nusxa omonat. Keyin qolgan hammasini yoqib tashlanglar dedilar. O'shanga qarshi o'laroq Ibn Mas'ud o'zlarining shogirdlarini qo'lidagi Ibn Mas'uddan eshitib Qur'on deb yozishgan sahifalarni yoqishga qarshi chiqdilar, yoqmaylar dedilar. Amir xalifa buyurgan bo'lsa ham yoqmaylar dedilar. O'zi xalifaga itoat qilish vojib. U kishi itoat qiladi, lekin illa shu masalada. Shu masalada itoat qilmaymiz, bekitib qo'yinglar. U kishining ra'ylari bo'lgan, ijtihodlari bo'lgan. Va keyin qaytganlar, deyaptilar. Summa raja'a Ibn Mas'ud ila al-wifaq. Keyin jamoatga qaytganlar. Jamoat fikriga qaytganlar Ibn Mas'ud. Hatta qala Ali ibn Abi Talib, "Law lam yaf'al zalika Usmon la fa'altuhu ana." Ali ibn Abi Talib xalifalik davrlarida aytganlarki, Usmon qilgan ish to'g'ri bo'lgan. Yoqib tashlash kerak. Ixtilof chiqarishga sabab chub qolmasdi kerak deb qaror chiqargani to'g'ri bo'lgan. Usmon davrida shu ish qilinmaganda men hozir xalifa bo'lganimda qilardim shu ishni. Law lam yaf'al Usmon zalika la fa'altuhu ana deganlar. Ya'ni bu to'ppa to'g'ri ish bo'lgan, deyaptilar. Fattafaqa al-a'immatu al-arba'atu Abu Bakr va Umar va Usmon va Ali ala anna zalika min masalihiddin. To'ppa imomlar a'immal arba'a min as-sahaba, ya'ni xulafa ar-rashidin. Al-a'immal arba'a min al-ulama, ya'ni mazhab boshlar. Lekin bu yerda sahobalar haqida gap ketyapti. Al-a'immal arba'a ittifoq qilishdi. To'tta imom, ya'ni xalifalar Abu Bakr, Umar, Usmon, Ali. Bular ittifoq qilsa bo'ldi, u haq, unda shak shubha yo'q. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xulafoi roshidinga ergashinglar deganlar. Alaykum bi sunnati va sunnatil xulafa ar-rashidin al-mahdiyyin deganlar. Yana bir hadisda iqtadu billadayni ba'di. Billadayni min ba'di Abi Bakr va Umar deganlar. Yana bitta hadisda, ya'ni mendan keyingi ikkita odamga Abu Bakr va Umarga ergashinglar, iqtido qilinglar deganlar hadisda. Xullas, xulafoi roshidinlarga ergashinglar deganlar. Xulafoi roshidinlar ittifoq qilgan narsa doim haq bo'ladi. Bunda shak shubha qilish mumkin emas. Va ana shu to'tta imom Abu Bakr, Umar, Usmon, Ali ittifoq qildilarki, mana shunday mushafni jamlash, mana shunday qilib mushafni jamlash min masalihiddin. Dinni manfaati, din uchun kerak bo'lgan ish, din uchun zarur bo'lgan ish. Va humul xulafa'u allazina qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam alaykum bi sunnati va sunnati al-khulafa'i ar-rashidin min ba'di. Abu Bakr, Umar, Usmon, Ali ular shunday xalifalarki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ular haqida aytdilarki, alaykum, ya'ni lozim tutinglar degan. Alaykum sizlarni zimmangizda lozim tutish vojib bo'lgan ishki bi sunnati, mening sunnatimni lozim tutish. Va sunnatul xulafa'ir roshidin min ba'di, mendan keyingi roshid bo'lgan, ya'ni to'g'ri yo'ldan, payg'ambar yo'lidan yuradigan xulafolarning, xalifalarning sunnatini lozim tutish sizlarni zimmangizda vojib degan ma'noda. Va kana السبب في هذا حذيفة بن اليمان فإنه رضي الله عنه لما كان غازيا في فتح أرمينية وأذربيجان وكان قد اجتمع هناك أهل الشام والعراق وجعل حذيفة يسمع منهم قراءات على حروف شتى ورأى منهم اختلافا كثيرا وافتراقا فلما رجع إلى عثمان أعلمه وقال لعثمان رضي الله عنهم أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. يعني بايجي أتكلم قبل رمز تكرارنا تأكدنا يبتدي كي بو إشت سبب شو حذيفة بودلا حذيفة بن يمان يعني بونو نمجا يكتبتلا بو حذيفة نفزيلة تدب يكتبتلا Huzayfa roziyallohu anhu büyük olim ekanliklariga bir eslatma bu yani. Uzoqni ko'zlaydigan, hikmatli olim uzoqni biladi. Ba'zi odamlar bor, tijoratda pul topishda uzoqni ko'zlashni biladi. O'tirgan joyida shunday Amerikada qanday ish qilish mumkin? Yaponiyada qanday qilish ish mumkin? Qanday ish qilish mumkin? Rossiyada qanday ish qilish mumkin? Turkiyada nima qilish mumkin? O'tirgan joyidan biladi. Ya'ni o'zicha bilmaydi, kuzatib turadi, biladi. Ulamolar nima ishlar qilsa dinga foyda bo'ladi. Qaysi ishlarning oqibati nimalarga olib keladi? Ya'ni birdaniga olib kelmaydi. Birdaniga kelgan narsani hammani ham bilib, hamma ham bilaveradi. Chiroyli gapirish kerak deydi. Lekin ba'zi bir ishlar borki, chiroyli ish qilyapman deb o'ylaysiz, yumshoq gapiryapman, hikmat bilan qilyapman deb o'ylaysiz. Lekin u ishdan keyin boshqa ish keladi. Keyin u ishdan keyin yana boshqa ishga bog'lanib ketadi. Keyin undan keyin yana boshqa ishga bog'lanib ketadi. Bir necha yillardan keyin samarasi achchiq-achchiq mevalari chiqib keladi. Uni bilmaysiz. Uni kim biladi desiz? Sahobalarga o'xshagan katta-katta olim bo'lgan odamlar bilishi mumkin. Ular ham hammasi ham bilavermaydi. Hammasini ham qalbiga ilhom kelavermaydi. Har doim ham kelavermaydi. Xullas Huzayfa radhiyallohu anhu uzoqni his qildilar. Kelajakda bu ketishda, bo'lmasa boya aytdik-ku, ular juda ham qattiq yoqasi bilan ushlab unday qiladigan odamlar emas ular. Tobiiylar, ya'ni sahobalardan dars olgan tobiiylar, ahli Shom, ahli Iroq, mujohidlar, sahobalarning qo'lida tarbiya topgan odamlar. U bir-birisini o'ldiradigan yoki bir-birisiga qo'l ko'taradigan bo'lmagan, faqat ixtilof bo'lgan. Bu ketishda bo'lsa, hali kelajakda ulardan keyin keladiganlar yana ham zaifroq bo'ladi. Ulardan keyin keladiganlar yana ham zaifroq bo'ladi. Ular shunday avtomatni chiqarib otib tashlaydi, oxirini o'ylamaydi. Shatta qilichini chiqarib kalasini olib tashlaydi, oqibatni o'ylamaydi. Bittasini o'ldirsa, keyin u yoqda uni ikkita uchta odam kelib buni o'ldiradi, qo'shtirga sherigini ham o'ldiradi. Shunaqa narsalar bo'lishi ma'lum. Buni uzoq odam ko'zlab bilish kerak. Shuni bilishgan sahobalar. Alloh alam. Yahudiylarga o'xshab, nasroniylarga o'xshab ixtiloflashib ketishmasligi uchun oldindan buni tezroq oldini oling va ummatni kelajagini, kelajak avlodlarni fitnalardan asrang degan ma'noda Huzayfaga Huzayfa Usmonga aytdilar, bo'lgan voqeani aytdilar. Usmon roziyallohu anhu darhol odam yuborib haligi ishni bajardilar. Hozircha shu yerda to'xtaymiz. Qolganini inshaalloh keyingi darsda davom etamiz. Allohu a'lam va sallallohu alayhi va sallam va baraka ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi.
Assalomu
alaykum va rahmatullohi va barakatuh.